Kom ons maak saam die woord van die Here oop. Ons gaan die Pinkster gebeure saam lees uit Handelinge 2, die verse 1 tot 13. Handelinge 2 vanaf vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel een geluid soos van een geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was allemaal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is allemaal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parters en Meders en Elamite en inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigie en Pamfilie, Egypte en die streke van Libië by Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jode genote, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was allemaal verbaas en radeloos, en sê die een vir die ander, wat kan dit toch wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwijn. En uit hierdie gedeelte kom daar een deel van ons tekst, die focus tekst, en dit is die eerste woorde van vers 4, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees. En dan blaai ons na Paulus' brief aan die Efesiërs. Efesiërs 5. En ons lees daar die verse 15 tot en met 21. Efesiërs 5 vanaf vers 15. Pas dan op dat julle nauwgezet wandel, nie as onwijse nie, maar as wijse. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van God is. Moet nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van onze Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. En uit hierdie gedeelte kom die tweede deel van ons tekst, ons fokusgedeelte, en dit is die tweede deel van vers 18, maar word met die Gees vervul. Tot sover dan ons skriflesing. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, het jy al jou eie persoonlike Pinkster ervaar? Het jy al die uitstorting van die Heilige Gees oor jou lewe ervaar? Is jy al met die Heilige Gees gedoop? Ons is effens ongemaklik met hierdie soort vrae, nie waar nie? En tereg, Maar weet ons ook hoekom? Of is het maar net een kwestie van, ach, dis die charismatische mense se ding. Jy is recht, dit is hulle ding. Maar weet jy ook hoekom dit nie ons ding is nie? En wat is dan wel ons ding? Wat beteken dit dan wel om volgens die skrifte vol van die gees te wees? Die thema is die vervulling met die Pinkstergees. Die vervulling met die Pinkstergees. En dan gaan ons eerst let op die gawe. En hier fokus ons vooral op die heilshistoriese. Heilshistories beteken in die geskiedenis wat God deur die Bybel deurloop. Daar is sekere belangrike momente. En die Pinksterfees is een van daar die belangrike momente. So die gawe, dan fokus ons vooral op die heilshistoriese. En in die tweede plek gaan ons let op die opdrag. En dan fokus ons vooral op die heilsordelike. Met die heilsordelike bedoel ons, wat gebeur in ons lewens? God deurloop een geskiedenis in die Bybel, maar hy deurloop ook een geskiedenis in elke mens se lewe. So ons gaan let op die gawe en die opdrag. Die hele plek was gevul met gebed. Skielik het die gees op die gemeente geval. God se teenwoordigheid het heerliker en heerliker geword. Niemand het geweet wat sou kom en wat God sou doen nie. Alles was spontaan, gelei deur die Heilige Gees. Ons wou God hoor, maak nie saak deur wie hy sou spreek nie. Dit was wonderlike dae. Nee, hierdie is nie een moderne beskrywing van die gebeure op die Pinksterdag in Handelinge 2 nie. Dit is een beskrywing van wat 19 eeuwe later in Los Angeles gebeur het, tydens die sogenaamde Azusa Straat herlewing van die jaar 1906. Hierdie herlewing in 1906 word algemeen as die geboorteuur van die Pinksterbeweging beskou as 'n aangrypende herhaling van die Pinkstergebeure vir die kerk van die 20ste eeuw. Was dit God se bedoeling, broers en susters? Dat Pinkster telkens weer in die kerk en in individuele gelowiges se lewens herhaal moet word? Was die Pinksterfees van Handelinge 2 die model, die voorbeeld van vele toekomstige Pinksterfeeste? Om hierdie vraag te beantwoord, gaan ons eers terug na die Ou Testament. Want as ons die Ou Testament verstaan, dan gee dit vir ons die relief, die kontras, waartien ons die Pinkstergebeure van Handelinge 2 reg kan beoordeel. Nou, om mee te begin, moet ons mekaar sê, dat die gees ook in die Ou Testament blywend aanwesig was. Dit is belangrik, want ons het baie keer die gedagte, dat die gees in die Ou Testament nog nie aanwesig was nie. Dat hy eers in Handelinge 2 vir die eerste keer sy verskyning maak. Maar hoe kon die gelowiges van die Ou Testament dan geglo het? Hoe anders kon hulle aan God se wil gehoorsaam gewees het? Nee, ook voor Pinkster was geloof en gehoorsaamheid die vrug van die Gees se werk in die gelowiges. En daar is heel wat skrifgedeeltes uit die Ou Testament wat u maar kan gaan naslaan. Maar naas hierdie algemene, blywende aanwesigheid van die Gees in die Ou Testament, was daar in die Ou Testament ook nog 'n besondere werksaamheid van die Gees in sekere persone wat tot 'n spesiale amp geroep was. En dan dink ons aan die konings en die profete en die priesters, maar ons dink ook aan iemand soos Besaleel. Gaan lees maar slag Exodus 31. Besaleel wat deur die Here geroep was om die tabernakel en al sy toebehore te vervaardig met groot kunstigheid, en dan kry hy die gees daarvoor. Dus ons sien aan die ene sy, of aan die ene kant sien ons 'n algemene, blywende aanwesigheid van die gees in die Ou Testament, maar anderzijds ook 'n besondere werking slegs in sommiges. Nou, dis in baie breë trekke, maar ons het nie tyd vir meer nie, maar dis in breë trekke die patroon in die Ou Testament. En dan kom Jesus, die Messias, die gesalfde, en dan hoor ons skielik 'n ander taal. 'N ander taal wat reeds in die profesie oor hom na vore kom. Op hom sal die gees van die Here rus, sê Jesaja 11 vers 2. En ek het my gees op hom gelê, Jesaja 42 vers 1. En daarom kan Johannes die Doper getuig dat die gees soos 'n duif op Jesus neergedaal en op hom gebly het. Johannes 1 vers 32. Alles wat Jesus doen, dit doen hy vol van die Heilige Gees, Lukas 4 vers 1. En in die krag van die Gees, Lukas 4 vers 14. Jesus is permanent vol van die Heilige Gees. En daarom is alles wat hy doen en wat hy sê, heilig en onberispelik. En daarom ook kon hy homself deur die ewige Gees sonder smet aan God offer, dit sê die Hebreërs skrywer in hoofstuk 9 vers 14. Dus by Jesus kom daar 'n verandering, 'n verandering van die patroon wat ons in die Ou Testament gesien het. En is daar die verandering by Jesus wat bepalend word vir Pinkster. Dis omdat Jesus vol is van die Gees wat ewig op hom bly, dat hy nou ook sy kerk kan doop met die Heilige Gees. Ek doop julle wel met water, sê Johannes die Doper aan die begin van sy bediening. Maar hy wat na my kom, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Maar, en hier kom nou die skeiding baie keer tussen Christene. Hierdie doop met die Heilige Gees word deur Jesus aangekondig as 'n eenmalige gebeurtenis. Luister wat sê hy self in Handelinge 1 vers 5. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie, dis om presies te wees 10 dae. Op die Pinksterdag, dan vind die doop met die Heilige Gees plaas, begelei met tekens, die rukwind en die tonge van vuur, wat ons in die rest van die Nuwe Testament nie terugvind nie. En daarom het die kerk, onder meer teenoor die Pinksterbeweging, altyd groot klem gelê op die eenmalige karakter van die Pinkstergebeure. Die gebeure van Kersfees, van Goeie Vrydag, van die Paas, oggend van hemelvaart. Dit was eenmalige, onherhaalbare, unieke gebeure met ewigheidswaarde. Daar is geen Christen, ook nie uit die Pinksterbeweging, wat sal sê dat hierdie gebeure herhaal moet word nie. Nou Pinkster hoort in dieselfde ry van groot, eenmalige, definitiewe heilsfeite. Ons tas die volmaaktheid van hierdie heilsfeite aan, as ons beweer dat dit herhaal moet word, oorgedoen moet word. Jy eer nie die Pinkstergees, as jy vra vir 'n nuwe uitstorting nie. Die doop met die Gees was eenmalig, en sedert daardie dag, vloei die stroom vanuit die hemel sonder ophou. Die doop met die Gees was 'n eenmalige gebeurtenis, met 'n blywende betekenis. Ja, maar wat nou van Handelinge 8? Blaai gou saam met my na Handelinge 8 toe. Handelinge 8 vers 17. Dis die evangelie wat in Samaria kom. Filippus spreek die evangelie, die Samaritane kom tot geloof en dan kom Johannes en Petrus uit Jerusalem. En hulle lê hulle die hande op, en dan lees ons in vers 17, hulle het hul toe die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. En as jy nou omblaai na Handelinge 10, dis nou die hoofman Cornelius, Petrus preek daar in sy huis, en dan lees ons verse 44 tot 46, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het, en die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas, dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. En wat dan ook van Handelinge 19, as jy net omlaai daarin? Handelinge 19 vers 6. Het gaan oor een aantal disciples van Johannes die Doper. En Paulus vers 6 het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Hierdie is die, buiten Handelinge 2, is hierdie die drie kernteksten in Handelinge. En nou is die vraag, maar is hierdie drie voorvalle nie een bewys dat Pinkster herhaalbaar is nie? Maar onthou broers en susters, dat die doel van die uitstorting van die Gees nie in een slag op daar die Pinksterfees in Handelinge 2 gerealiseer is nie. Die kerk daar in Jerusalem het nie eensklap sommer uit jode en heidene bestaan, soos wat die bedoeling was nie. Nie, aanvanklik was dit net jode. En nie, allemaal het eensklaps net begin profeteer, soos wat Petrus' toespraak voorspel het nie, Handelinge 2 vers 18. Ja, die uitstorting van die Gees op almal wat daar eendragtig by mekaar was, as ook die wonder van die tale wat daarmee saamgegaan het, dit was sy eerste teken. Maar die geskenk van Pinkster moes nog verder uitgepak word. Die afbreek van die mure tussen Jode en heidene sou tyd vat, daar het nog hoë sielkundige en kulturele struikelblokke voorgelê. Die concentriese cirkels van Handelinge 1 vers 8, Jerusalem en Judea, Samaria, uiterste van die aarde, dit moes geleidelik aan verweeselik word. En daarom het die steen, die klip, wat op die Pinksterdag in die water geplons het, het sy kringe al hoe wyer getrek. Die eerste kring was daar die Jode daar in Jerusalem in Handelinge 2. Die tweede kring was die Samaritane in Handelinge 8. En wanneer hulle die Gees ontvang, dan is het vir hulle teken, ons is een met die Jode. Die derde kring was die heidene, die Romeinse hoofman Cornelius en sy hele huis in Handelinge 10. En wanneer die Jode in hoofstuk 11 van Petrus te hore kry, dat ook hulle, ook die heidene die Gees ontvang het, dan verheerlik hulle God, dat hy ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk het. Sien jy, die middelmuur van scheiding tussen Jode en heidene word geleidelik aan afgebreek. Ja, en wat dan van Handelinge 19? Wel, in Handelinge 19 vind ons 12 disciples van Johannes die Doper. Hulle is wel gedoop met die doop van Johannes, maar van die Gees het hulle nog nie gehoor nie. Hulle het dus 'n agterstand. Hulle lewe nog nie in die volheid van die nuwe verbond nie, en daarom word hierdie gedooptes weer gedoop in die naam van Jesus, en ontvang hulle die Heilige Gees. En as teken daarvan spreek hulle in tale en profeteer hulle. Hier word niks herhaal nie, hier word eerder 'n agterstand ingehaal. Handelinge 8, Handelinge 10, Handelinge 19 is 'n geleidelike uitwerking van die eenmalige gebeure van Handelinge 2. Die uitstorting van die Heilige Gees, of met ander woorde, die doop met die Heilige Gees, is 'n eenmalige, heilshistoriese gebeurtenis, met blywende gevolge, dis waar. Ons gaan net hierna daaroor verder praat. Maar dis 'n eenmalige gebeurtenis, die Messias, die gesalfde, Jesus het eenmaal die sluise van die hemel oopgemaak, en die water van sy Gees stroom vanaf daar die oomblik ononderbroke. Die motreentjie van die Ou Testament het 'n stortbuig geword. Die druppeltjies uit die kraan van die Ou Testament het 'n daverende waterval geword. En hierdie stortvloed bly vloei tot op die dag van die wederkoms. En daarom hoef ons nie te bid vir 'n herhaling van Pinksterfees nie. Ons hoef nie Pinksterbidure te hou waarin ons vra dat die Gees weer uitgestort moet word nie. Nee, die stroom vloei sedert daardie Pinksterdag in Jerusalem onophoudelik. Die sluise bly oop. Dis ons eerste gedagte. Maar nou ook die opdrag, dis ons tweede gedagte. Die eenmalige gawe aan die kerk, waarvan ons in Handelinge 2 vers 4 lees, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Dit word vervolgens ook 'n oproep. 'n Oproep aan elke gelowige in Paulus se brief aan die Efesiërs, word met die Gees vervul. Dus daar is 'n gawe wat sedert die Pinksterdag onophoudelik vloei. Maar hoe kry ons deel aan hierdie gawe? En eintlik beter nog is die vraag, hoe kry ons telkens weer deel daaraan? Want die werkwoordsvorm wat Paulus in Efesiërs 5 gebruik, word vervul, dit wys op iets wat telkens weer moet gebeur, word telkens weer vervul. Kom ons kyk bietjie wat Paulus ons leer. Hier in die gemeente van Efese het ons te maak met gelowiges wat reeds die Gees ontvang het. Die Gees woon reeds in hulle. Hoe weet ek dit? Nou, ek kan maar terugblaai in die brief, hoofstuk 1 vers 13. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Gees van die belofte. Verseël is met die Gees. En net daarna hoofstuk 2 vers 22, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Hierdie Efesiese gelowiges, hulle het reeds die Gees. Net soos elkeen wat in Jesus Christus glo, die Gees het. Moet jouself nie 'n gat in die kop laat praat. Deur mense wat sê, ja, jy glo dalk in Christus, dis mooi, dis goed. Maar nou kom die volgende stap. Nou moet jy die Gees ontvang. Nee. Elkeen wat in Christus glo, en om as hulle Heer en Saligmaker bely, hulle het die Gees. Dis wat Paulus van sê in 1 Korintiërs 12. Niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Dus niemand kan die Here Jesus bely, as die Gees nie in hom is nie. Maar, sê Paulus, ek wil nou hê dat julle ook vol moet word van die Gees. Nie die Gees sal hê nie, nie net 'n bodempie onder in die glas nie. Ek wil hê dat julle vervul sal word, dat die glas moet oorloop. En wat die apostel presies hiermee bedoel, word duidelik in die teenstelling wat hy in Efesiërs 5 vers 18 maak. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Iemand wat homself volmaak met wyn, sodanig dat hy dronk word. Hy staan onder die invloed en die mag van die wyn. Sy lewe word beheers deur die alkohol. Maar sê Paulus, dis nie waardeur julle beheers moet word nie. Julle moet deur die Gees beheers word. Julle moet onder die invloed en die mag van die Heilige Gees staan. Nou uit hierdie oproep en hierdie opdrag van Paulus blyk duidelik dat dit nie outomaties en by elke gelowige die geval is nie. Ja, elkeen wat Jesus as Here bely, het die Gees, maar nie elkeen is ook vol van die Gees nie. Immers, gaan blaai maar net terug na hoofstuk 4 van Efesiërs, hoofstuk 4 vers 30, gelowiges kan die Heilige Gees bedroef. Gelowiges kan selfs die Gees uitdoof, sê Paulus in 1 Tessalonisense 5 vers 19. Dus daar is steeds weer die oproep, die opdrag, word met die Gees vervul. Dit wat sedert die Pinksterdag moontlik is, omdat daar die stroom onophoudelik vloei, dit moet nou ook 'n werklikheid word in die lewens van die gelowiges. gaan staan daarom telkens weer onder die stroom van Pinkster en word vol hiervan. Maar hoe doen ons dit, broers en susters? In baie Pinksterkringe is daar 'n uitgewerkte paadjie. Jy moet sekere stappe volg, waarby mense dan dikwels dinge hoor soos, jy moet jouself reinig van bewustelike sondes, jy moet jouself volledig oorgee, jy moet volhardend bid. En dikwels kry jy die stappe dan die karakter van voorwaardes waaraan jy moet voldoen om die krag van die Gees te ervaar. En daarby moet dit ook sigbaar word, dat jy die Gees ontvang het, baie dikwels deur die spreek in tale. En dan wonder ons baie keer, maar het ons iets gemis? Maar gemeente Paulus wys vir ons in Efesiërs 5 'n ander weg. Direk na sy oproep in vers 18, word met die Gees vervul. Volg daar in vers 19 en vers 20, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Waaroor dit vir Paulus hier gaan, is dat die gelowiges aktief met die woord van die Here sal werk. Ja, psalms en lofsange en geestelike liedere, ons vind dit in die woord, in die Bybel. Ons kan nie net die Bybel lees en hierdie psalms en lofsange en geestelike liedere daar opmerk nie. Ons moet hierdie godswoorde ons eie maak. Ons word opgeroep om hierdie godswoorde onder mekaar uit te spreek, te sing, te verkondig. Om die Here met hierdie godswoorde te eer en te dank. Die persoon wat deur die Gees in Christus glo word opgeroep om met die Here se woord te gaan werk. Aktief. Elke dag. Baie van ons sit Sondag hier in die kerk en ons luister na die prediking. Maar wat doen ons daarmee? En deur die week lees ons Bybel, ek gaan daarvan uit. Dit is baie goed, maar wat doen ons daarmee? Hoe werk ons daarmee? In baie gevalle is dit effens leidend met 'n lang ei. Ons is ontvangers. Maar jy word opgeroep om juist aktief met die woord te gaan werk. En toe te laat dat die woord ook met jou werk. Ek ken iemand wat ernstig siek is. En hy sukkel elke dag om sy dagtaak te verrig. Maar wat doen hy? Hoe hanteer hy dit? Soggens voordat hy begin werk, dan bid hy. En hy sing 'n psalm. En dan kyk hy watter krag gee die Here. En wat is sy moontlikhede? En dan pas hy sy program daar volgens aan. 2 ure later dan doen hy presies dieselfde, dan bid hy en dan sing hy. En dan kyk hy weer watter krag gee die Here, dan doen hy sy werk daar volgens. En so gaan hy deur sy dag. Dis aktief met die woord werk. Aktief sodat ons vervul kan word. Let op, dit staan in die passief. Sodat ons vervul kan word met die Gees. Aktief, passief. En ons kan nie onsself met die Gees vul nie. Ons word vervul. Dis passief. Maar ons kan intussen wel aktief met die woord van die Here werk. Ons kan die woord sing. Ons kan dit bid. Ons kan dit uitleef. En is langs daardie weg, dis op hierdie manier, dat die Here ons hoe langer, hoe meer vol wil maak met sy Gees. Dis presies die weg wat die Here ook in Handelinge 2 volg. Direk na die uitstorting van die Heilige Gees, met daardie tonge en die rukwind, wat hoor die mense? Hulle hoor die groot dade van God spreek. En daarna kom Petrus aan die woord. Is precies dieselfde wat ons vind in Efesiërs 1 vers 13, wat ons reeds gelees het. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, verseël is met die Gees van die belofte. Juist wanneer ons aktief met die woord werk, Dis juist wanneer ons ons geloof beoefen in woord en gebed, dis dan wanneer ons onder die waterval van Pinkster gaan staan en vol kan word. Die eenmalige uitstorting op die Pinksterdag, die eenmalige doop van Handelinge 2, word dan ook ons deel. En nie net eenmaal nie, maar weer en weer en weer, soos wat ons elke keer met die woord van die Here werk en hom daarmee eer en dank. En wanneer jy so met die Gees vervul word, dan kom dit nie so seer uit in die spreek in tale nie. Moet jou nie te veel daaroor bekom nie. Trouwens, is nog maar die vraag wat precies met die tale bedoel word. Maar dit is 'n onderwerp vir 'n ander keer. Die vervulling kom nie uit in die spreek in tale nie. Die vervulling kom uit in jou lewe, jou lewenswandel. Dis wat duidelik blyk in Efesiërs 5, voor vers 18. Dit kom daarin uit dat ons soos kinders van die lig begin lewe, Efesiërs 5 vers 8, dat ons die vrug van die Gees so langer hoe meer begin vertoon, goedheid, geregtigheid, waarheid, vers 9, dat ons die werke van die duisternis achter ons laat, vers 11, dat ons nauwgezet, baie nauwkeurig begin lewe, vers 15, dat ons nie dronk word van wyn nie, vers 18. In ons woorde en in ons dade, word die werk van die Gees sigbaar. Gemeente, die vervulling met die Gees van Pinkster is sowel 'n gawe as 'n opdrag. 'n Gawe wat sedert Handelinge 2 tot ons beskikking staan, dalk nie met dieselfde tekens en wonders as wat die Here vir daardie eerste keer nodig geag het nie. Maar nog ewe heerlik, nog ewe wonderlik, nog ewe lewensveranderend. 'n Gawe, maar ook 'n opdrag, gaan staan elke keer weer onder die stroom van Pinkster, deur actief met die Here se woord te werk. En so sal ons al hoe meer 'n charismatiese gemeente word, 'n gemeente vol van die Gees en vol van al sy gawes. Amen.